Din hija l-poddata numru 439 fis-sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sant. Fil-poddata tal-lum se nisimgħu Chiley, Kill the Action, Pyramid Suns u The Voyage. Wix nibda bil-lum għandna din mingħand Amber.
Got no time for gossip, no time for silly flames. I'm too busy working, trying to chase the dream. Sometimes it's blurry where I am meant to be. Can't see a damn thing, it's a little much for me. I've got no time, time to fly, fly. Got to live my life, yeah. Got to keep on going, I was up till I'm on top. Time, time to fly, fly. Got to live my life, yeah. Got to keep on going, I was up till I'm on top. Just looking for a reason for our self-being. Trying to find the purpose, trying to find our niche. At times it gets lonely when you're stuck in a crowd. Feels like I'm suffocating, someone help me out. Just one life, well that's what people think. You gotta do it right, don't let them kill your dreams. They can say what they wanna say, yeah. It's my life anyway. They can say what they wanna say, yeah.
Poddata numru 439 fis-sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sant. Ftaħni llum bil-ġdida ta' Amber jisimha What They Say. Hemm video għalija din permezz ta' tonysant.com. L-istess kif hemm mal-biċċa l-kbira ta' s-siltiet l-oħra kollha li sendoqilkom illum, u jekk tixtiequ aktar dettalji dwar din is-sensiela ta' poddati, bħal dejjem dan kollu sibuħ permezz ta' tonysant.com. Il-fenomenu tal-internet li ġabilna l-Chiley għall-attenzjoni pubblika fil-ġranet li għaddew ma jistax li anka ma jkunx inkluż din is-sensiela ta' poddati. Diska tagħha bla isem, però tistgħu taraw il-video tagħha jekk ma rajtuhx anke diġà permezz tal-Facebook, tistgħu taraw permezz ta' tonysan.com. Għawdu, isimawa.
Debo għahta fost il-ċina Nara tifla ċkejkna ċkejkna Dwaqza li putik bi bla waqfin Tell a few amin ideja Ditin għahta meri ġleja Dem habban bedlet min feħġiet uġġiet kienu tlieta ta' fil-għadu din it-tifla għada taħseb dit marginali kieku il-missira kienet laħseb dit t-istarġib għam waħedha t-tkisser b-sobiet dit t-tikju s-saqsil għalla da t-tittam mistoqsijiet mulli għalli xandin għaddi minn da kollu l-għeda għaddi għadni t-tifla xkajkna tan kullħat jistaqsin iġġarali kulmun għamil bismillum namilla ta' xej mu xej ħatmu jaxin beran hos ħatmu jżomni fux li dejn izda bikja wara bikja il-karatru trabba sotu din it-tifla xkajkna tan tarek fajla bil-mot il-mot il-ħajja ma kienix faċli għal-bita il-tentazzjoni minn da kollu li għaddit ma baqax tifla innoċenti semilalla u l-madonna t-nizzilom memmek malar kienet taħseb li żmien għadda biex tinbedel u għatar imbagħad minn hemm qabdet inniżla u hemmhekk saret li kbar biddla l-ġent imwaħħal infiswa bagaż ġimwaħħa futu l-fida darba waħda fost ħnejna nara tifla ċkejkna ċkejkna tozza li putik bibla waqfin kellqet fjur għammin idea għaddit inqata meri ġleja l-imħabba mbitlet minn fteħġit u din it-fajla għammek bibla u l-ħabiba li għad kella kienu jpalla fuq problemi t-nejħa sewom ġewa l-ġenna ġizrana bħal t-ftira biex ġara ma jinsaw għak u bħek dem imxawu jtfit u d-djaċi daw li għamlu pak wedni li għak minn tħatik la wedni li ma tċaħadnix għat ma kelli xaħat għalek għet li tolbok t-nsinix un bat kelma ġib il-loħra saru l-alla ta' xuxin għad daw it-nej minn ħafna it-nej paw matul is-sin waħda z-zommit l-oħra t-nej li juma maturaw u l-abtit li daw kellom minn ġomoħa minn zarmaw il-moral ta' din l-istoria u għataq ta' qalbek għatta xġin it-fajla ija jenu xajtum bidle tħabba fat najt grazzi li l-mini bħajta najt grazzi l-mini bħajta Naj grazzi l-mini bħajta Naj grazzi l-mini bħajta
Xajli jemmek mela bil-fenomenu ta' l-internet il-diska li savejna fjir manta ebda jisem imma interessanti illi anka naraw kif jizviluppaw l-affarijiet issa. Għal darboħra interessanti ferm illi hip-hop il-Malti u jekk issegwu din is-sensiela ta' poddati ta' fusewx naħseb jiena dwar il-hip-hop il-Malti. Il-komplement tal-poddata tagħna llum taqleb l-istil issa u nista' ngħidu li b'xi mod jew ieħor dawn it-tliet diski li ġejjin issa jorbtu ma' xulxin. L-ewwel waħda hija mingħand grupp ġdejt li jismu Kill the Action, is-silta tagħhom jisimha The Inside. The Inside amek mela minant Kill the Action. U qabel ma semmejtilkom, xtaqt li ngħidilkom li apparti li sibu il-video tagħha permezz ta' tonisan.com fejn hemm mod anke mill-aktar faċli bħal dejjem kif tagħmlu kuntatt miegħi, u biex nisma' minnantkom sensiela ta' din is-sensiela ta' poddati, anke jekk forsi tippreferu tagħmlu kuntatt permezz tal-Facebook jew kellha it-Twitter minn flok, ma li kont qiegħed nipprova ngħid qabel anke ma daqqitilkom din is-silta u anke biex norbtu ma' xajli jarrab tal-jan namal Malta Music Memory Project li sibuħ fu m3p.com.mt fejn provaw nżommu il-memoria ta' dak li għaddej palissa biex meta il-passat ikun għaddew spiċċa fil-futur ta' naqas nkunu nistgħu niftakru xi ħaġa minnu. U naddu għal silta oħra issa minn EP ġdid mingħand grupp ġdid ukoll l-EP ħireġ fit-12 ta' Marzu. Id-dettalji bħal dejjem permezz ta' tonisan.com. Il-grupp jismu Pyramid Sons, silta tagħhom li għażilt minn l-EP, debut tagħhom jisima' Devil Inside.
Modern world, people lying out.
Devil Inside emmek mela minant il-Pyramid Sun. U naddu għal-ħarsilta li għandim ħeja li kom l-lum, hija wahda li ili mxie ġumatej jgħot li tanaħseb biex ninkludija, hija minant il-group The Voyage. Il-Voyage li fil-bidu ta' fraħar ta' nis-sena, ħarġu video anka għal din is-silta li sena jisimaw issa. Jisimaw Good Times. Good Times tal-Group The Voyage ħana ġena f'tmim tal-poddata tagħna l-lum ukoll fis-sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sand. Qabel nħallikom infakkarkom lid-dettalji u l-kuntatt bħal dejjem huma permezz ta' tonysand.com. U minn qalbi, nawguralkom is-saħħa.